Tibuyang kita sa simbahan nga may ara kita natipon ng mga himno nga ginbulik sa anong pagsimba paagi sa kantas. Sa aton nga meeting sa simbahan, ang mga himno nagadapit sa Espiritu sang Ginoo, nagatugas ang balatsyagon nga maligtong, nagahimo sa aton nga pagkinilang lugyon bilang mga miyembro kag maghatag sa aton paagi paghatag sa pagpadayo sa Ginoo. Ang pilakap pinakabanto ng mga sermon ginwali paagi sa pagkanta sa mga himno. Pilang kabulan pagkatapos nga simbahan ng organisar, sa kabugna ang nabaton sang propeta ang Joseph Smith para sa iya asawa si Emma. Ang Ginoo nagmando sa iya nga matipon ng piling nga sagradong mga himno, suno sa luyag mo nga mulugayan ko agud gamiton sa akong simbahan. Si Emma Smith tipon sa isa koleksyon sa mga himno nga una nagawa sa sining Kirtland Hymnal sang 1836. May ara lamang sang 90 ka mga kantas na nakakip sa sining nalipis nga libro. Ang laban sini naghalin sa himno sang mga tuong protestante. 26 ang ini ginkomposar ni William W. Phelps nga sining ulihi naghanda sa imprinta na sa libro sang himno. Ang mga pulong sang mga kanta lang ang nasulat. Walang nota nga kaupod. Ginkubos nga jutay nga libro sang himno nangin dako nga bugay sa naunang miyembro sang simbahan. Ang pinakauling edition sang atong himno sa English ginbantala sang 1985. Madamo sa mga pinili ni Emma, madugay ng mga tinuwig nga nagligad sang kalakip sa among libro sa mga himno. Subong sang I Know That My Liver Lives kag How Firm the Foundation. Ang isa kanta nga bag-o nga 1985 nga himnal amo ang Be Thou Humble. Ini makanay nga himno ginsulat ni Gretchen Taylor Crowley nga nagtaliwan sang nagligad sang tuig. Siya nagbuilog sa simbahan sang 1950 sa Hawaii, kundi siya nagtutulo sa eskwalahan. Sister Rowley nag-alagad sa General Music Committee, nagbulig sa pagsipo sang mga himno sa madamo nga lingwahe. Kinbasin niya ang iya mga tinaga para sa Be Thou Humble sa duha ka bersikulo sang kasulatan. Doctrine and Covenants, Section 112, Verse 10, kag Ether, Chapter 12, Verse 27. Ang bersikulo sa Ether mabasa, kag kun maktauhan magkari sa akon, pakita ko sa ilang ilakahuyang. Ginatagan ko ang katauhan sang kahuyang agod sila sarang magpaubos. Kag kun magpaubos sila sa ilakahuyang sa akon tubang, kag magtuo sa akon, niya magpahimuan ko nga ang mahuyang butang mangin mabakod sa ila. Subong sa mga himno simbahan, ang Be Thou Humble nagatudlo sang putli kag simpleng nga kamatuoran. Nagatudlo nga kun kita nagpaubos sang aton mga kaugalingon, ang aton mga pangamuyo, pagasabton. Mangkuha na ito ng kalinong sang hinuhuna. Epektibo kita maglagad sa ating mga katungdanan. Kaya kung kita padayon sa panghimpit, sa ulihi makabalik kita sa atubang sang aton langit nun nga amay. Ang manunluwas, nagtudlo sa iya mga sumulunod nga dapat sila magpaubos kasubong sa isa ka gamay nga bata agud makasulod sa ginhiren sang langit. Samdang ginapada ko nato na aton mga anak, kinang naton buligan naton sila nga magpabilin nga magpaubos samtang sila magpadako sa paghamtong. Wala natong ginahimo ini paagi sa pag-uba sa ilang spirito paagi sa pagkaluluukon tuman nga pag-istrikto sa pagdisiplina. Samtang ginapalan natin ang ila kumpiyansa sa kogalingon kagpananaw sa kogalingon nga importansya. Dapat natin ipatulog kinaiya sang deep makaniugalig yun pagkamalulo, pagkamatinumanon, wala sing bugal, pagkamatinumanon, walang pakuno-kuno. Dapat natin sila tudluan nga mangin masadya sa kadalagaan sa mga utod ng mga abiyan. Si President W. Howard W. Hunter nagatulo sa aton ng tunay na pagkabalaka dapat amuang para kadalagaan sa iban. Kung hindi, sila mangintuman muhigon sa kaugalingon nga pagpadako kag sa pagdaog sa iban. Kahisa kag pagpamatok sa mga kadalagaan sang ilang mga kaupod. Nagapasalamat gid ko sa isa ka Eloy sa pagpakita nga ako nangin mahambog. Siling, anak, ang dutay nga pagpaubos karon sarang magpadayon sa madugay. Pang pagpaubos, inilamang ginatudlo para sa kabataan. Hindi kita nagatinguha nga mangin mas mapainubuson. Pagpaubos, kinahanglan agud maangkon ng bugay sang ebanghelyo. Pagpaubos, nagatugot sa aton nga maghinulsulon nga tagipusuan kung makasala. Kagahimos sa ang aton paghinulsul nga posible. Pagpaubos, nagatugot sa aton nga mangin mas maayo nga mga ginikanan, anak, bana, kag-asawa, kasinilingan, kag-abyan. Sa piyak nga bahin, ang di kinanglan nga bugal sarang magtunaw sang mga relasyon sa pamilya, maguba sang mga pag-asawahay kag pag-inabyanay. Labing importante ini, madumdumon kung mabatigan ninyo ang pag-ilinaway nagadugang sa inyong puluyan. Dumdumang mga kasakit na inyong malikawan paagi sa pagpobos ang inyong kaugalingon. Kamagsiling pasensya ko, wala ako madumduman darang patatsagon mo. Anong luyag mga buhaton ko? Wala ko ginahungod ni o kung ginapugal pabugal ko gidkaw. Kung ining malipot nga mga pulong ginagamit nga may pagugos, mabuhinan ang paglinaway kag mas dugang ang kalinong sa atong panghulian. Ang yanong nga mga buhi, isarang kag masaming nangin isa ka magakabukos nga inigihan. Aksidente kag balitian pagtalawan sang mga pinalangga, mga problema sa relasyon, bisan kapaslawan sa kwarta, sara makapulong sa aton. Kung ni mabudlay nga inigihan, nag-aabot sa atin, bisan kita lasing kapaltahan o kung paagi sa dihustong mga desisyon, kag pobre nga pamatod. Ni mga pagtilaw, makapuubos sa aton. Kung piliyon naton, mangin espirituhanon nga nagabagay kag magpabilin nga ng kapaubos kag matudluan ang pangamuyo naton, mangin maukod kag ang pagtuo, magpamatuod, maglambos samtang ginalutos naton ang kalisdanan sa mortal nga pagpangabuhi. Tanan kita magpaabot sang excelsyon. Ang atis ni matabo dapat kita magpadayon sa ginatawag nga nalupyakan nga sang pagkamainubuson. Tuwig ang nagliyag ang amon 15 anyos nga bata nga laki si Eric na samaran sa ulo. Lubos kami nagasilid na makita sang kapin sa isa ka semana nga aras siya sa koma. Mga doktor naghambal nga sila tipatod kun ano ang matabo. Malipayan din kami sang siya na umpawan. Abi namon maay na ang tanan. Apang nagsayop kami, siya nagbuktaw hindi siya makalakat, makahambal o makapagpakaon sa iya kaugalingon. Ang pinakamalala, wala siya palalumdumon sa malipot nga panahon. Dumduman niya halos na nanantis sa aksidente apang wala siya madumduman nga hintabo pagkatapos sina. Misa ng mga butang nga natabo sang pila ka minuto lang. Sa malipot nga tiyon, kabala kami nga makaangkon sang anak nga hunahuna gapabilin sa 15 anyos nga edad. Mahapos ang tanan sa amon anak antes sa aksidente siya mabakod sang lawas bantog kag maalam. Sa tung una ang iya palabuton masanag. Karon nagkabala ka kami nga siya wala sang dako nga palabuton bisan isa iya nga iya lang madumduman. Karon siya nabudlayan sa pagtuon liwat sang kinaandanan nga kahanasan. Initi yon nga pagkabukos sa iya nga sa iya singtuman amo man siya nga ginakaan, gindikanan. Sa matood, kami nagapamangkot kung paano ang tabo. Ini, padayon gid kami nga nagatingwa sa paghimo sa matarong. Kagputuman ebanghelyo, mataas nga ulohanon sa amon pamilya. Hindi namon mahangpan kung paano inituman masakit ngayon tabo sa amon. Kapangayon kami sing lubos nga nabalaan namon ang mga pag-ayo mangin madugay bisan patuig. Mas mabudlay pagid amo ang inanay nga pagkabalo nga siya hindi sa subong sa una. Sining panahon, madamo sang luha ang nag-agay kag pangamuyo namon nangin masabakot kag sinsero. Paagi sa mata, sang pagpaubos, inanay namon ang anadyutay ng mga milagro nga inagihan sang amon anak sa tiyon sining masakit nga panahon. Nagsugod siya sa paghimos ang inanay ng mga pag-uswag. Ang batasan kag pananaw niya nangin mas positibo. Karon ang anak namon nga si Eric, kapangasawa sang butan nga kaupod, may lima sila nga anak. Isa siya kamaayo nga manunodlo kag gabulig sa komunidad kag sa simbahan. Labing importante, siya nagpadayon sa pagpangabuhi sa among nga espiritu sang pagpaubos nga naangkon niya madugay niya tiyon. Panganoayhan kung kita magpaunubos antes kita maglakat sa nalupyakan sang pagkamainubuson. Si Alma nagtudlo, bulahan sila nga nagpaubos sa ilang mga kugalingon nga wala ginapilit nga mangin mapainubuson. Oo, ang mga mas dugang bulahan sang sa ilang nga ginapilit nga mga paubos. Salamat ko sa mga propeta nga tudlo sa sining dakong kinaiya. Si Spencer W. Kimball, ang ikadosing nga presidente sang simbahan, nagsiling, paano ang isa ka tao mangin may panubuson? Sa akon, ang isa ka tao dapat padayon nga padumdumon sang iya pagsalig. Pagsalig kay sino? Sa Ginoo. Paano padumdumon ang kaigalingon? Paagi sa pamatuod, nagpadaya, nagasimba, kag nagpasalamat ng pangamuyo. Hindi makatingala, mabalaan ang paboritong hymn ni President Kimball, amo na ang I Need Thee Every Hour. Si Elder Dallin H. Oaks, hayag nga ini ang masaming kantahon sa pangbukas nga hymnos sang Brethren sa templo sa unang mga tuig niya sa Quorum sang 12. Laragway, ang espirituhanon nga impluensya sang pila lang ka mga alagad sang Ginoo na nagaamba antes magpangamuyo para sa iya paggiya sa pagtuman sang iladalag ko nga responsibilidad. Gasaksi ko parte sa importansya sang pagpaubos sa aton kabuhi. Kapasalamat ko sa mga tao kasubong ni Sister Gracie Rowley nga nagsulat sa mga tinaga nga mga may inspirasyon ug musika nga nagabulig sa aton nga makatuon sang doktrina sang Ebanghelyo ni Jesucristo nga naglakip sang pagkamainubuson. Ang umuyo ko nga kita tanan tingo sa pag-ubos sa aton. Kabuhi agud kita mangin mas maayo ang ginikanan.
For humility in our lives so we might become better parents, sons and daughters.
Anak kag sumulunod sang manluwas sa ngalan ni Jesucristo. Amen.